halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Arbaca bisha Febraayo sanadka 2022 kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM idaacadda waxaa idin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda yada fiidnimada waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo sheegay in aanay waxba ka bedelayn qabashada barnaamijka Jimcaha inkastoo ay dawladdu ka soo horjeesatay
xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkii doonaan inay dibadbixi karaan si ay doonaan inay hadli karaan aragtidooda siyaasadeed inay marna aanay dambi noqon dastuurka oo kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed.
Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka heysta gaadiidka xamuulka iskaga kala goosha gobolada dhexe.
Gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtay majliis oo 3 goombaaga hadda waxay saameyntii geysatay baarkii inaan bardweyne ka moodo oo deegaanka bacda aan geeyo oo darawal kala wado deegaanka bacda shaqadii aan ku qabanayna ay $30 ku ekaato bishii 3 jeer oo aan qaadanay $90 ku soo ekaato gabi ahaanba waxaan shaqaysanay odhan
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka intiisa kalaba ku saabsan ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
Maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 10 sano iyo 6 bilood oo xariga ku xukuntay wadaad Ciraaqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weerarro ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. Dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdullaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta bariga dhexe. Laba ka mid a ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mid a ciidamada Ciraaq iyadoo iyagoo adeegsanaya qaraxyo. Maxkamadda sare ee magaalada Selle ee waqooyiga waddanka Germany ayaa sidoo kale 3 ka mid a shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4 ilaa 8 sannadood. Aqalka sare ee senatka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyey danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. Waxay Lind heshay taageerada labada xisbi, waxaana u codeeyay 78 senatar halka 20 ka mid a xisbiga jamhuuriga ay diideen. Laakiin inta badan xibnaha ugu muhiimsan jamhuuriga ah ay ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyay. Ogolaashaha aqalka sanadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruug cadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. Iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. Tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. Jidka kaliya ee looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
Maad Sanid Faarax Maxamed Cali oo noo akhrinaya warkii dunida. waxaa socda dadaallo dadka looga tallaalaya xanuunka COVID-19 dunida. Sidoo kalena wadamada u dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa iyagana waxaa la gaarsiinayaa tallaalka si dunida uu u wada gaaro. Wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 iyo dadaalladaasi waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 500,000 qof. Dadka la diiwaan geliyay ee xanuunka soo ritayna waxay ka badan yihiin 28 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. Gobolka California oo ah gobolka dadka ugu badan xanuunka laga helay ayaa la diiwaan geliyay ku dhawaad 4 million oo qof, halka gobolka Texas oo kusoo xigana xanuunka laga helay ku dhawaad 3 million oo qof. Halka gobolka New York oo ahaa meeshii ugu darnay dalka Mareykanka bilowgii iyo bartamihii sanadkii hore ay haatan ka muuqato hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid tirada dadka xanuunku soo ridanayo. Dadaallo badan oo ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay-adaha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa la sheegay inay yareysay kaysaska xanuunka. Dadaallada ugu badan ee lagula tacaalaya xakamaynta xanuunka coronavirus ayaa la isugu geeyey tallaalka oo haatan dunida meelo badan oo ka mida si xawliyo uga socda. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech oo tallaalka ay sameeyeen aad looga isticmaalo dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay kordhinayaan wax soo saarkooda tallaalka, waxaanay 37 sheegeen in muddo 5 maalmood gudahooda ay ku soo saarayaan xadiga tallaalka loogu talagalay in lagu mudo 140 million oo qof si loo gaaro tirada la beegsanayo in la tallaalo dhammaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa oo la doonayo in la tallaalo ugu yaraan 220 million oo qof gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii xilka loo dhaariyey 20-kii bishii January ayna dhaaftay ku soo saaray wareegto in 100 maalmood ee ugu horreeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof oo dheeraada. Dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in bishan gudaheeda uu kor u kacay xanuunka COVID-19, inkastoo aan si rasmiya loo hayn tirada dadka uu xanuunku soo ritay iyo kuwa u dhintay. Haddana toddobaadkan ugu dambeeyey ayaa la xaqiijiyey tiradada oo u dhintay coronavirus iyo bukaanna la geeyey cusbitaalka Martini iyo magaalada Muqdisho. Geesta kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa wada dadaalo lagu doonayo in tallaalka lagu gaadhsiiyo wadamada saboolka ah ee aan awoodi karin inay iibsadaan tallaalka COVID-19. Dalka Ghana ayaa maanta oo Arbaco ah helay qiyaasta tallaal lagu mudi karo 600,000 oo qof oo ka yimid hanaanka wadaaga ah ee tallaalka ee ay diyaarisay WHO. Tallaalka la geeyey dalka Ghana ayaa la sheegay in lagu sameeyey macadka sayniska ee ku yaala dalka India. Xanuunka COVID-19 ayaa dunida oo dhan la diiwaan geliyay inuu soo ritay 112 million oo qof, halka in ka badan 36 million oo qofna ay ka bogsadeen xanuunkaasi, 2 million iyo bar in ka badanina ay ku dhinteen xanuunka COVID-19.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a washington.
haatanna soomaaliya, weli waxa aan go-aan laga gaadhin muranka ka taagan doorashooyinka soomaaliya. beesha caalamka ayaa u kala dab qaadaysa dhinacyada siyaasadda soomaaliya si xal looga gaadho murankaasi. golaha midooda musharaxiintuna waxa ay mar kale ku celiyeen inay qabanayaan bannaanbax maalinta jimcaha, ay sheegeen inay isugu soo baxayaan taalada daljirka dahsoon ee bartamaha magaalada muqdisho. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaa warbixintan ku soo koobaya wariyaha v o a ee muqdisho, cabdiqaadir maxamed cabdulle.
shirkan jaraa'id ay ku qabteen hotelka jasiir ee magaalada muqdisho ayay mar kale ku celiyeen madowga musharaxiinta qabsoomidda bannaanbax ay qorsheynayaan 26 February oo ku beegan maalinta jimcaha ee fooda nagu soo haysa. shir jaraa'idu goobjoog ka ahaayeen baadi madowga musharaxiinta ayay ku sheegeen inay qaban doonaan bannaanbax nabadood ay ku doonayaan in dalka doorashay ka dhacdo. hafayaanka madowga musharaxiinta daahir maxamuud geel oo la hadlay saxaafadda ayaa carabka ku adkeeyay inaysan marna ka aqbali doonin dowladdu waqti uu ka idlaaday in la hor istaago bannaanbaxyada, waxayna sheegeen inuu qabsoomi doono bannaanbax ay qorsheynayaan 26-kan bisha February maanta Jimcaha fudud nagu soo haysa.
Isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga hor yimaadaa. Siyaasi daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidoodooda siyaasadeed, inay marna aanay dembi noqon dastuurka oo kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga diidaa. Siyaasi daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qaybgalaysa, culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxaa idinku dhacaya ayaa ka dhan, waad gumoobaysaa. Mana rabno Soomaaliya inay gumoobo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mid a ayaa lagu tintooliyay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray doorashooyin mudaaharaadkii lama qaban karo. Qodobo dastuuriya ayaa lagu tinto qodobka 20-aad ah qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tuman karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaan dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan amba midna la safar ha noqoto ama midna diidan ha noqotee amba madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqotee, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ay dhihi karaan.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa si weyn kaga soo horjeeda bannaanbax ka dhaca Muqdisho. Xildhibaan Daahir Amiin Jeys oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in daruufaha ka jira dalka ay ugu horreysa xaaladda COVID-19 iyo mid amniba aysan ku habbooneen in musharaxiintu ay bannaanbax u qabtaan magaalada Muqdisho.
Anigu ma aaminsanay xilligan in doorasho oo muxuu ahay waxa la yidhaahdo mudaharaad oo doorasho lagu dalbanayo in la qabto ma aaminsanay, sababtoo ah doorashadu waa dhacay, coronavirusna waa jira, baahi maanta mudaharaad in la sameeya ma jirto, iyada oo dadkeena ay coronavirus u la-aanayeen, iyada oo aan ognahay waddankeennu inuu leeyahay cadow, cadowga uu leeyahay qaar Soomaali ahaa jira oo Al-Shabaab la yiraahdo oo dadka dilo, oo suurtagal ay tahay in mas-uuliyiinta qiimaha badan leh ee xilalka dalkan ka soo qabtay ayagoo qudbeynaya in qarax lala beegsado biri saamux may samaynaysa waxaa la leeyahay dowladda federaalkaa samaysa.
Magaalada Muqdishona maanta waxaa kulan uu ku dhex maray wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha waqtigiisu idlaaday Maxamed Xuseen Rooble. War qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga Maxamed Xuseen Rooble ayuu ku sheegay waxaan wakiilada beesha caalamka la yeeshay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana isdhaafsanay aragti ku saabsan habka ugu habboon ee lagu gudbi karo caqabadaha jira qabsoomidda doorasho si nabada ku dhacda iyo dhowrista xasiloonida guud ee dalka, ayuu ku sheegay ra-iisul wasaare Rooble qoraal kooban uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga. Saacadihii lasoo dhaafana waxaa jiray dadaallo ay hormuud ka ahaayeen siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho qaarkood, taas ay doonayaan inay ku wada hadalsiiyaan dowladda waqti uu ka idlaaday iyo mucaaradka fadhigood yahay Muqdisho. Sidoo kale beesha caalamka ayaa wada dadaalo ay ku doonaysa mar kale in la ambaqaado wadahadallada ku geedaaman arrinta doorashada, gaar ahaana furinta heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ka dhaca sanadkii lasoo dhaafay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada Muqdisho. Haddaba qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale. ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu noo sheego sababta aanay bannaanbaxa u ogolayn.
Horta bannaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dada ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yidhaahdo oo markii hore Soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aad iyo aad xawli ugu socota oo u maraya, taasaa qodobka ugu weyn waaye. Waana warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen. Waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii hore oo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen, dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. Meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday, wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay. iyo xaaladda amniga ayada lafteeduna aan dad lasoo abaabulay oo qaarkood aan la garanay meelay ka yimideen, qaarkoodna la garanay, qaarkoodna aan la garanayn, wax ka imaanana aan la ogeyn, ay soo dhexgeli karaan weliba dad kale oo nabadiid ah. Cabsida labadaas cabsiyood marka la isku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka.
Mudane wasiir, taas markaan fiirino waxaa jira laba arin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kilgitaliska ah aan ku dhisnayn, oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto, dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay banaan baxaan. Laakiin in la yiraahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo. Ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yareynaynaa, adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyadiina in aad amniga dadka banaan baxaya adinku aad qaataan?
Horta dhowr qodobaa loo baahan yahay. Kow, wadamada laga hadlayo mudaaharaad markuu soo baxayo, mudaaharaad dad hubaysan ma aha. Mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin, bekeamyo iyo baasuukayaal ay wataan, dhashiinkayaal ay wataan. Dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha. Taas waxa diida ka jira maaha. Qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlayo ayaa waaye. Waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado, ma loo baahna xataa dowladda markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato, inkasta in la ogyahay unbaa loo baahan yahay. Waxaase jira meeshan kow, mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin, waa kow. Qodobka labaad waxa uu yahay oo isaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidima diidana warbaahintii oo dhan baa u furan. Taas marka xaaladda in la qiimeeyo, xaalad waxaan ku jirnaa in la qiimeeyo u baahan amni ahaan iyo caafimaad ahaan, mas-uuliyadeedu ay sahlan tahay ma aha, mana la qaadi
karo. Ma ogolaanaysaan haddii ciidamada, haddaa sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxdii hore, haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin, ma ogolaanaysaan in banaan bax nabadeed magaalada uu ka dhaco?
Shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay, waa ogta. Horta banaan bax nabadeed waxa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow ruga gubis iyo meelo la jibsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax banaan. Waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta, uma bisla dadka haddii loo bilaabay.
Laakiin wasiir adoo raali ah, banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray, madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray, madaxdii ka horeysa kuwa lagu diidan yahay, kuwa lagu ogol yahaa dhici jiray. Goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshad wadayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
gudiminaya? Kii u dambeeyo hadda CC ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka war qabtaa dad inuu ku dhintay, dadna lagu dhaawacay, hantina lagu burburiyo, adaa ka warqaba. Waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaasoo kale hanti badan lagu burburiyey, dad dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen. Waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin, dad aan is-aqoonin, isku qorsho ahayn, iska warqabin, haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara. Waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto, si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yiraahdo arimboorka. Waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka
iskaaqoraaiskaasi
waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga V O A.
Bandiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
shilal iyo aftoob ay sababeen culaado iyo aanooyin qabiil ayaa la sheegayaa inay shaqo la'aan ku keentay darawallada gaadiidka iyo ganacsiga khudaarta ee gobolada dhexe ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa balad weyn ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Xasan Maxamed Axmed waa darawal muddo ka badan 10 sano ka dhex shaqeynaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Gurceel. Tan iyo bilowgii sanadkan shaqo la'aan ayuu ahaa kadib markii afduub iyo dilal loo geystay darawallo ka shaqeynaya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Xasan oo ah wada gaari rakaab ayaa waxa uu sheegay in laba jeer uu ka badbaaday kooxo soo weeraray isla markaana uu joojiyay marista wadada aanooyinka qabiil ee la soo ugaarsanayo awgeed. Xasan waxa uu ka warramayaa saameynta ay colaadda ku yeelatay darawallada iyo dadkii ay qaadi jireen.
Dad badan ee ku hoos noolay sida dad xamaaliya oo baabuurta deji jiray, dad kariyaal la yiraahdo magaalada dadka ka rara oo wax keena, waxyaabahaas oo dhan dadkaasoo dhan ay saameeyeen. Ma dadkii shaxaad ku noolka ahaa jiro gaariga markuu baxaa soo ag istaagi jiray oo kale, dadyaaba badan ay saameeyeen oo lama tirakoobi karan isla inta gaariga dadka ku hoos nool.
Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah darawallada ka dhex shaqeeya gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxa uu ka walwalsan yahay sida uu ku maareyn lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa oo degan magaalada Baladweyne kadib markii ay saameyn ku yeelatay aanooyinka qabiil iyo dad rayid ah oo lagu dilay wadada isku xirta gobollada Hiiraan iyo Galgaduud dhammaadkii sanadkii hore. Cabdirasaaq oo ah aabaha shan caruur ah ayaa waxa uu sheegay in muddo laba bil ah uusan ku safrin gaari candha meedle oo uu waday. waxa uu hadda deegaanka Bacda oo 24 kiilomitir magaalada Baladweyne dhinaca waqooyi uga beegan uu geeyaa gaari ay leeyihiin ganacsato labada gobol ka soo jeeda oo dhaqaale yar uu ka helo.
Saameyntani shaqsin ii geystay gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtami jiray oo 3 Gwaanbaaga. Hadda waxay saameynta ii geysatay baabuurkii inaan Baladweyne ka moodo oo deegaanka Bacda aan geeyo oo darawal kala wado. Deegaanka Bacda shaqadii aan ku qabanayna ay $30 ku ekaato bishii 3 jeer oo aan qaadanay $90 ku soo ekaato. Gabi ahaanba waxaan shaqaysanay oo dhan marka xaas iyo caruurna waa jiraan oo saameyntii aan ku kaafi jiray 300 haddana kusoo afjarantay in $90 lagu soo gabagabeeyo oo deyn fara badanna la qaato oo magaalada deyn nagala yeesho oo isku socodkii annaga aan la gudbi jirnay waxaan wadanay ay gabi ahaanba go-een oo barnaamijkii ugu istaagay.
Hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha qudaarta lagu iibiyo magaalada Baladweyne kadib markii ay yaraadeen gaadiidkii qudaarta u qaadi jiray gobollada colaadda jirta awgeed. Cabdisalaan Maxamed Ibraahim oo beer 2 hektar ku leh deegaanka Damallow waxa uu sheegay in uu xaraashay qudaartii bishan kasoo goda beertiisa kadib markii uu waayey dadkii ka iibsan jiray ee sii dhoofin jiray qudaarta.
Suuqa waxaan keenay qudaar aad u fara badan, barbarooni iyo yaanyo iyo bocor iyo basal ayaan keenay. Wax iga gatan waayey aad bay ii saameysay sababtoo ah waxaan filayay walbo anigu wax fiican filayay fatahadii siyaabsataadan an yahaa intii kale intaan ka badbaadin haddana waa ka faa'iidi waayo oo su dhacaa ku yimid marka dadka aad ay saameysaan kamid ahay.
Qudaarta beeraha Baladweyne laga qaado ayaa waxaa dhoofiya ganacsato geeya deegaanada Galmudug, Puntland iyo Soomaaliland kuwaas oo iyaguna dhaqaale xumo wajahaya. Cadaawa Jimcaale oo ka mid ah ganacsatada qudaarta dhoofiya iyo guddiga suuqa ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ka badan uusan iibin qudaartii ay gaadiidku qaadi jireen. V O A ayuu uga warramay saameynta colaadda ay ku yeelatay gaadiidkii qaadi jiray qudaarta Baladweyne.
Saameyn aad u weyn oo aad u weyn bay ayaa ku keentay gobolkan, waayo waxaa qudaarta noocyada kala duwan baa meesha laga rari jiray. 5 baabuur, 6 baabuur, 7 baabuur, 10 baabuur baa bixi jirtay maalin walba oo ka bixi jirtay gobolkan, oo u bixi jirtay ilaa gobolada fogfog hooyi galbeed qayb aad jirta sida Burc oo kale. Gobolka Togdheer ayaa aad jirtay, Garowe aad jiray, wuxuu aad jiray waxaan ku yiraahdo gobolka Bari Boosaaso ayay aad jirta qudaar aad u fara badan baa u bixi jirtay. Nugaal bay u bixi jirtay oo Garowe ah, Galgaduud oo gaal dhuusamareeb ah, inka Saf area dhinaca Ethiopia ayay u bixi jirtay oo waxay u bixi jirtay dhulkan gobolkan Qorxi oo kale u bixi jirtay. Marka waxyaabay jidkan baa loo wada mari jiray oo baabuurtu ay wada u wada ahayd way xirmeen way go'een.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Shut the shutter.
soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Faarax Maxamed Cali.
maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 16 bilood oo xarig ah ku xukuntay wadaad Ciraaqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weeraro ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdulaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta Bariga Dhexe. 2 ka mida ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mida ciidamada Ciraaq iyadoo iyagoo adeegsanaya qaraxyo. maxkamadda sare ee magaalada Sella ee waqooyiga waddanka Germany ayaa sidoo kale 3 ka mida shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4 ilaa 8 sannadood. aqalka sare ee senatka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyey danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. waxay Lind heshay taageerada labada xisbi, waxaana u codeeyey 78 senatar halka 20 ka mida xisbiga jamhuuriga ay diideen. laakiin inta badan xibnaha ugu muhiimsan jamhuuriga ah way ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyey. ogolaashaha aqalka sanadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruug cadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. jidka kaliya ee looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
iyo abaaraha ka jira deegaanka Jabooyinka ayaa sababay in reer guuraaga iyo xoolahooda ay saameyn xoogan ku yeeshaan biyola'aan iyo abaara ka jira deegaanadaasi, waxaana ku qulqulaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaruhu. waxaana arrintaasi ka hadlay oo qeyladhaan ka soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaaye ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
waqtigu waa jiilaal, kulaylka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ceelasha oo aad ugu yar degmada afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi. waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha, kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. waa kuwan qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo v o a la hadlay, kuwa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyyari ka jirto.
jiraal bay ahay oon baan qabay meel roobdaaq ma ogiyi barbaxdaaq aan lahayn aan ka imaaday. afmadow baan soo aaday, barbax baan usoo doontay, bil baan usoo socday. afar cawaaroo baryaan waxaan samaysu aan u aala baryahayay dhurqdhurq yar oo baan ku cabay qalboobsi. saa u qalboobsanay afar cawaaroo baryaan u qalboobsanay cirkaa dhacay. markaas cirka dhacayna waan ka doogsay xoolaha. jikray u badan yihiin, bushay u badan yihiin, fiyoobina way ku jirtaa. mataa kiisa dhintay heraan her u eg. wax hadday jirin yihiin wixii kalena waa u la mid.
waxaan ka imaadnay ilaa waddamo dheer dhowr bilood baan qaar ka naga soo socodnay, arbil iyo bar baan soo socodnay, oon badan iyo dhib badan waan soo marnay. haddana cara qabow baan imaadno, haddana xoogaha kulayl baa haddana aad iyo aad u dareemaynaa. xoolaha mararka qaar biilaan baa iskaa dhacda wax kastaa qabta. marka xanuunna waa iska jira oo gaala dhukaan aha, maca aha, cambaar aha, waxyaalo waa jiraan oo maratay jabaadiha aad u dhiba. celal un gacan ku qod oo haddana banna iskaga xirantah, maahan cel riig ee kama cabin. oon baa ka imaada meesha iyada magaalada oomaya. hadday go-aan waa inaan qayli dhaan dirsina ama dadka qaar wuu iska carra oo meelihii un far webi ay jirta u iskaga carari.
adigu waxaa laga cabay meesha la yidhaahdo caanatel abi un dad ugu soo horreysay dadna afmadow buu ka soo kuna dhacay.
maxamed amiin cabdullaahi waa guddoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmadow. waxa uu v o a da u sheegay in xilligan biyoyari aad u baahsan ee ka jirta gobolka, gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yaryar ay ku yaalaan, xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay marti geliso oo ay biyo ka helaan.
gada ilaa meesha la yidhaaho qaybo ka mid a nfd Jubbada Hoose jamcamo ama ha noqoto shabeel Jubbada Hoose ama ha noqoto Jubbada Dhexe oo Bu'aale iyo Jiliba ama ha noqoto Badhaadheemo Kismaayo, intaasoo degmay u dhexeysa afmadow, ceel waaq ilaa mataqaanaa Salagle, xoolaha kasoo gadooma waxay soo galaan, waxay yimaadaan aagaas ay yimaadaan marka xiliyaanadoo kale markay noqoto. marka afmadow culays badan oo xooluhu iskugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka ayaa ka jira. taasna kulley waxay la qabtaa dee xilliga iyo Soomaaliya. runtii dee waxa weeyaan inta badan horta xoolihii afmadow deegaan ahaan oo looda u badneed waxay kala aadeen NFD iyo dhasheeg, waayo NFD-na meelaha qaar naqbaa ka daay. marka laga reebo qaybaha oo mataqaanaa ceel wax ku toosan ama wajeer waqooyigeeda, xoolo badan oo geela u badan hadda yimid, laakiin looda waxay aaday NFD iyo waxay soo aaday dhasheeg iyo ilaa webi looda soo aaday. waay daaq yaraan bay looda uga soo tagtay, laakiin geelu waxa weeye geedki o dhan baa geedkii baa mataqaanaa caleen leh, marka geel wuu iskugu yimid. waxa hadda xoolaha iskugu yimid geel baa u badan.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa baaq u jeediyey hay-adaha caalamiga ahi, waxaana uu sheegay in xilligan biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ahay abaartuna ay saameysay guud ahaan dadka xoolo dhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool.
dhammaan deegaanada Jubbada Hoose iyo Gedo inta aan assessmentiga ku samaynay waxaa ka jira xaalad biyo la-aaneed oo degdeg ah. qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoos imaada intaba, iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaasoo kale ceelashii biyo laga waayey iyo maalihii kale oo adeega biyaha ay ka heli jireen oo ama waraha ahaa. sidaa darteed waxaana soo gaaraya qaaladaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya, kusaa gaar ahaan gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose. gobolkeeda dhammaan degmooyinkiisa waxaa naga soo gaaray dhaylaan badan oo ku saabsan biyola-aan degdeg ah. deegaanada Jubbada Hoose oo Badhaadhe ugu horreysa iyo afmadow iyaguna sidaasoo kale, iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaasoo kale waxaa naga soo gaaray qaylaanta iyada ah.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
bulshada soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee facebooka oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwo laga dhiidhiyo. haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta marka ugu horeysa v o a iyo walaalkii xasan qaafi qoystaba aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu. marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwo kaloo fara badanba wuu leeyahay.
haye Cabdiraxmaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalkii xasan kaafi qoysta aad buu mahadsan yahay laanta afka soomaaliga ee v o a. walaalkayga dood igala qaadanayana isagana aad buu u mahadsan yahay. haddii aan ka hadla dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiro badan yihiin. dhibaatooyinka social media uleeyahay waxaa kamid a inuu gaab galo waxbarashadii soomaaliyeed ee ubadka soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran oo guri wada jooga oo kala mashquulsan aan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. dhibaatooyinka ugu weyn ee social mediaha qaybtaas ay kamid yihiin. waxaa kaloo kamid a dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed. waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreb lahayn. awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreb meel la raaco iyadoo aan lahayn, iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaci wanaagsanaynta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social mediaha dhibaatooyinka la keeni kara. waxaa kaloo kamid a dhibaatooyinka keeni kara social mediaha ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge, xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social mediaha, gaar ahaan TikTok.
Qadar, maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
kow, waxaa kamida walaal aqoonta. waxaa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada. dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. waxaa kamid ah xiriirkii baa kamid ah oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo faamilkaaga ah. waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey. waxaa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ahay dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhallinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddaad i weydiiso waxaa laga yaabaa inaan garto, weligey ma tegin. waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihi ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay. waxaa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka waxaasoo dhan ba warrintii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya waxa weeye waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirsata
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
xasan haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markii ay soo saaraysa imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard formka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8 kun oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo layidhi sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama waddo khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii soomaaliyeed iyo qaarnimada soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social mediaha bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taleefonka ku mashquulsan walhebelow hadday tiraa xataa aana maqlayn aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtubeka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaasi waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saamaysay waxbarashada dhinaca aaladda social mediaha waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama waddadii ku dhex isticmaalaya aaladii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan la soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa ka mid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalidu aadka u isticmaasho tiktok la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhallinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami adeegsiga social mediaha la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ayaa hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo iyo dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste iyo xubintii dooda gaaban
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay faadimo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah waxaa kaalin weyn kaga jira aqal soomaaliga oo ah hoyga ay dadka reer guuraaga ahi degaan ahaan u isticmaalaan wakhtigan iyo xilliyadii horeba waxaana gudihiisa laga helaa alaabooyin badan oo ay dumarka soomaalidu gacmahooda ay ku sameeyaan sida gogosha lagu seexdo weelka wax lagu cuno iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay soomaalidu isticmaalaan sannadahan dambena waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed ay aada u xiiseeyaan inay munaasibadaha gaarka ah ku soo bandhigaan aqal Soomaaliga kamida haweenka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa ka ganacsada maalmo kooban ka kireysta aqalka Soomaaliga munaasibadaha gaarka ah kuwaas oo miyi iyo magaalaba lagu qabto. Xabiibo Yuusuf Haaji Xasan oo kamid ah haweenkan muddo 15 sano ahna ku shaqeysanaysa mihnadan ayaa marka hore inoo sharaxaysa agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu iyo faa'iidada ay ka helaan.
Magacaygu waa Yuusuf Xasan, waxaan ahay haweenka ku shaqeysta ama ku isticmaala hidiyo dhaqanka sida aad u jeedaan aqal Soomaaliyeed tan saatan saliyada noocaan ah dad gudaha ku dhigsan aqal Soomaaliga gudahiisa wuxuu bayaalaan ilaahay ku sheelnay waxaan ahay haweenka hooyooyinkood ayayooyinkood macnaheedu hidiyo dhaqanka wali aan ka tagin ay ku shaqeysta meelaha
xabiib muxuu ka kooban yahay aqalku hadii aad sharaxdo ka bilowdo adigoo boobsiinaya
wuxuu ka kooban yahay aqalkaanu sida xaqiiqada ah wuxuu ka kooban yahay koow isusur qoray la yiraahdo oo kool udbaha lagu dhiso ah oo wuxuu kala baxay isusurkaasu barbaro iyo tibo iyo qoryo udbaha oo lagu taago laba waxaa ku soo xiga lool wax la yiraahdo oo lagu aqalka laga raaciyo lagu daadajiyo saddex waxaa ku soo xiga yeel wax la yiraahdo shaash leh oo sida xoolaheena iyo hargaheena laga sameeyo waxaa ku soo xiga hargagas wax la yiraahdo yar saaso kale xoolaheena laga sameeyo waxaa ku soo xiga dhiilo iyo qufado ama saan qufulba yaqaan bay kala baxaan dhiilo iyo qufado ama way kala baxaan ba oo kor rasuro oo wax la suraa meesha tibtaaba la sursuraa waa sharaxaadi waxaa ku soo xiga abxadaha iyo safadada isku dhex jira oo kala yaryar waxaa ku xiga isku shubada oo lagu soo xiraayo qalada waxna nagoglay lagu soo xiraayo intaas oo ay ku kobaxayaan badan ba masrafadaha jira hilbaha lagu rido hilbka lagu rido saafka lagu rido oodka lagu rido babisiyada yararkaayo barnaamijnaha yana qabajiyasha ay waxba biyo ba jira waxyaalo badan aan soo koobi karin bay ka kooban yihiin
xabiibo bal ka waran dakhliga in ka soo gala
maasha Allah boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay ninkii hadda quri daar dhisto oo kireysta iyo anaga inaan dakhli fiican ay banaamisnaa sababtoo ah waan la kireysta meelaha maxfalada ah meelaha munaasibadaha markay halkii mar aniga kale shakhsi ahaan xayib ahaan laga kireysto $1,000 baan ku kireysta bishii 3 jeer balga yaaba in laga kireysto maasha Allah alxamdulillah waxaan gabdhaha Soomaalida ku baraarujinayaa in hadii dhaqanka loo noqdo in la soo cisho in saa lagu shaqeysto in gabdhaheena la baro inaan hadii dhaqanka soo nooleyno
inkastoo haweenkan ay muddo ku qaadato yagleelida ama farsamaynta agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu ayaa haddana waxa muuqata inay saacado kooban ku dhisaan
waxa ku shaqeynaya aniga hadda muddo 15 sano ah laakin hooyadii ayayday baan ka soo gaaray waxaan aaminsanahay hadda aniga qof ninkii qoya kireysta guri qasri oo mid tan baarta ah kireysta sanadka dhamaan isku celcelis wax laga yaabo in 1500 ka soo gasho laakin anigu inaan bil helo baa laga yaaba marka dadka dhamaan waxaan ku baraarujinayaa ma daabo oo hadii dhaqanka laga marmaan yahay jaamacadihii ee dalxiisayaashii ee sida dubleedii macnaha hadii calim saarkii aan laga marmayn waxaan dhahay hadii dhaqanka aan nooleyno aanu soo noqono aanu midowno
xabiba haween kale oo iyaguna ku shaqeysta waa jiraan Soomaaha
maasha Allah boqolka qof jiraan said aqalkaana waxa weeye waa hadii dhaqan kayn hore u lahayn sida hooyooyinkeen ayayooyinkeen kuwa kasii horeeyay ay ku dhaqmi jireen aniga laftigaygu muddo badan baan ku soo intifaacay ku soo shaqeysanayay
Xaliima Yuusuf Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay waqtigan xiiso gaar ah u hayaan inay munaasibadaha gaarka ah u isticmaalaan qalabka hidaha iyo dhaqanka
dhalinyarada hidaha dhaqanka aad bay u xiiseeyaan waa wax muhiim ah in qofka dhalinyarada ah ee ardayga jaamacadda dhameeyay kala garanayo meesha ka soo jeeda dhaqamadiisa ee hidaha dhaqanka haddii maxaa hayto jaamacadda markay u dhameysay barnaamij aan ku qabanay oo hidaha dhaqanka aan ku soo bandhigayno maxay tahay geel baan keenay arigi baan keenay caanihi baan keenay aqaladi baan dhisnay xeeradi baan awadnay ee maxay tahay waxa soo dhan maxay tahay waxa noqotay dib raadintooda waqti ba galaya hidaha dhaqanka waa ugu kharash badan maadaama ay noqonaysaa in la raadiyo mid walba ee dadkuna aamoodo maxuu ahaayto inay maxuu ahaayto isan hayn oo wax isla markii la helo baysan hayn dad gaar ah haya oo maxuu ahaayto farqutirisa marka anigu uma maleeyay xaflad hadii la qabto oo hidaha dhaqan ah inay macna aad weyn leedahay bal dhinaca aroosyadoo kale waxaa muuqata dhalinyaradii hidaha iyo dhaqanka inay xirtaan aqaladii la dhiso. Maxaad isleeda baahida dadka ku riixaysa in maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay isku hawdaan oo munaasibadaha iyagoo lacag badan ku bixinaya?
Aniga farxad gaara ii tahay marki aan xirinayo dharka hidaha iyo dhaqanka, waa dhaqanka qaybgalayo oo aan sameynayo. Muxuu ahaayeeto markaan arko hadda aroosyadoo kale, markaan arko gabdhihii iyo muxuu ahaayeeto wiilashii oo ku labisan muxuu ahaayeeto dharkii hidaha iyo dhaqankaha, yacni waxay ku tusaysaa in muxuu ahaayeeto weli dadku ay jecel yihiin weli sameeyaan oo raadinayo ay muhiim tahay. Social media haddada aragto xaflada xataa qurbaha ama dibadda laga sameeyo oo ka dhaca, dadkii kulli waxay ku labisan yihiin oo lagu soo bandhigaya hidaha iyo dhaqankii. Xitaa ardada jaamacadaha dhigta markii wax la yiraahdo social cultural bachelor, oo yacni muxuu ahaayeeto arday walba wadanku kasoo jeeda uu soo bandhigo traditionkooda ama taqaaliidooda ama dhaqankooda, muxuu ahaayeeto ardada soomaalida oo muxuu ahaayeeto wadamada daafaheeda jooga dharkii bay xirtaan, dhaqankooda soo bandhigaan. Xitaa heer waxaa la gaaray yacni laiskula tartamo aroosyada xitaa, laakiin markii qurbaha la joogo waa lagu tartamaa arday walba wadankiisa iyo muxuu ahaayeeto dhaqankiisa buu keenaa.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Faadme Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
habeenimana dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cidla Nuur iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.